fevral mart oylarida demak mana shunaqa sudlov o'tkazilgan, bular yopiq bo'lgan va sir tutilgan va hech qayerda ma'lumot berilmagan. Shu sudlovchilarni yaqinlari bironta sudga qattiqligini ham bilmagan, ishtirok ham qila olmagan. Mana shu sudlar bo'lib o'tgan, men o'sha paytda fevral oxirida borganman birga shunaqa sud bo'layotgan joylarga, lekin u yerda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bu o'rab olgan, men ham kira olmaganman. Mana shunaqa narsalar bo'lgan. Endi mana o'shanda bizlar bu hukmlarni ololmaganmiz, lekin o'sha paytda yozganimiz bir yil, bundan bir yil avval yozganlarimizda shu aytib ketganmiz, bu shu yopiq bo'lganini va o'shanda bironta yaqin qarindoshlari shu qamalganlarni, ya'ni o'sha qamalganlarni bironta qarindoshi bironta kira olmagan va shu paytgacha qattiqligi noma'lumligini o'shanda gapirib ketganmiz. Mana yaqin orada bizlarga shu ma'lumotlardan bittasi bir qisman nima hukmlardan bizlarga tushib keldi. O'shaning uchun bizlar buni shu internet orqali yoritishga berganmiz.
Nimaga bu mahkamalar, Surat aka, nimaga bu mahkamalar yopiq o'tkazilgan deb o'ylaysiz?
Mana o'ylashimcha, bilasizmi, bizlarga murojaat qilganlardan o'sha paytda qamalganlarni yaqinlari murojaat qilgan va ularni mutlaqo bu narsaga aloqasi yo'q, yoki ular o'sha paytda umuman boshqa joyda bo'lgan, yo uyda bo'lgan, yo nimalarni kelib gapirilganda, bu o'shaning uchun bu soxtalashtirilgani bu aniq. Bu biza har tarafini buni kuzatib tekshirib qaradik. Bular soxtalashtirilgan hamma o'sha jinoyat ishlari, nagaki bularga nisbatan o'sha Imom Xatib yoki Hasan Asadovni o'limi o'zi hukumatni o'sha tarafidan qilingan deb o'ylaymanman.
Sud idoradagilar biron bir izoh berishdimi bu nimaga bu yopiq o'tkazilgani borasida jarayonlar?
Yo'q, umuman bu to'g'risidagi gap yo'q. Shunisi nimaki, bilasizmi, hozircha bularni deyarlik 99% hali bilmaydi, bularni yaqinlari qaysi qamoqxonalarda saqlanib turganligi va necha yilga hukm berilgani va nima uchun hukm berilganini ham bilishmaydi. Menga endi bir xillari qo'ng'iroq qilib yoki kelganlarga man misol uchun aytyapman, masalan uchun bizada bor bo'lsa agar ro'yxatida, agar yo'q bo'lsa hali bizaga mana tushmagan bo'ladi, ya'ni bu nimalari yo'q. Hozir bizada 29-taniki bor, mana 14-tasiniki berganmiz, demak 15-taniki bor. Endi o'sha hukmlarda yozilmagan ism familiyalari bor, mana shunaqa hozir mana shunaqa nima hujjatlarni bizaga kelib tushgan.
Yaqinlarga biror ma'lumot berishganmi, qayerdaligi borasida, qayerda saqlanayotgani, qaysi qamoqxonada?
Yo'q, mutlaqo mana bular bir xillari bilyapti. Mana misol uchun hozir bizaga bitta murojaat qilganlardan biri ma'lum, masalan u qattiq saqlanayotganini hozir man esimda yo'q, biladimi yo'qmi, lekin uni necha yilga qamalgani to'g'risida. Va shuning uchun bu yerda bu o'sha yuqoridan hamma narsa uyushtirilib, o'sha mana shunday bo'lganda